Oikein hyvää sunnuntain aamupäivää kaikille minunkin puolestani ja Jumalan armoa ja rauhaa. Tuli mieleen tuosta, kun Lasse puheli, että unohtaa asioita, niin muistan, olin kerran sen yhdessä raamattotunteja, kun pidettiin paikassa. Ja siellä oli sen veli, mikä oli 50 vuotta ollut naimisissa. Ja sitten hänen puolisonsa oli kuollut sitten ja hän oli löytänyt sitten uuden puolison itselleen sitten vanhoilla päivillä vielä. Ja sitten hän rupesi saarnamaan siellä ja puhus, että kyllä mä olen Herralle niin kiitollinen siitä, että minä olen saanut 2 vuotta olla tämän uuden ihanan naiseni kanssa olla naimisissa. Nainen sanoi sieltä katsomassa sitä, että ei, me olemme vasta olleet 2 kuukautta. Niin tämä mies sanoi sille, no ei sillä mitään väliä on näillä kilometreillä, on se sitten 2 vuotta tai 2 kuukautta, niin kaikki tuntuu samalta. Että monellakin tavalla voimme unohtaa asioita. Mutta ei tähän koskaan totu tähän hommaan, että kyllä kovasti jännittää taas ja Jumala minun auttakoon tässä ja antaako armon tähän nyt sitten taas. Ja sydämellini hyvin voimakas laskettiin tuossa jo jonkun aikaa sitten Raamatusta paikka, mitä meinasin tänään meille puhua. Ja meinasin meille jotain puhua Israelin kansan erämaa vaelluksesta, Jumalan huolenpidosta ja mannasta. Toisen Mooseksen kirjan 16. luku ja sieltä 9. jakeeseen 15 Jeesuksen nimessä. Sitten Mooses sanoi Aaronille, sano koko Israelin seurakunnalle, astukaa Herran eteen, sillä hän on kuullut teidän napinanne. Aaronin puhuessa koko Israelin seurakunnalle kaikki kääntyvät autiomaahan päin, silloin Herran kirkkaus ilmestyi pilvessä. Herra puhui Moosekselle, minä olen kuullut israelaisten napinan, sano heille, iltahämärissä saatte lihaa syödäksenne ja aamulla saatte leipää yltä kyllin. Näitä tulette tietämään, että minä olen Herra, teidän Jumalanne. Illalla leirin tuli viiriäisiä niin paljon, että ne peittivät sen. Aamulla leirin ympärillä oli kastetta. Kun kaste oli haihtunut, israeliset näkivät, että autiomassa oli maan pinnalla jotain hienoa suomujen tapaista kuin hienoa huuretta maassa. Katsellessaan sitä he kyselivät toisiltaan, mitä tämä on. He eivät näe tienneet, mitä se oli. Mooses sanoi heille, se on leipää, jota Herra on antanut teille syötäväksi. Ja jae 31. Israelin kansa antoi ruualle nimen manna. Se oli valkoisen korianttinen siemenen kaltaista ja maistui hunajaleivokselta. Aamen. Joo, kiitos taivaallisessa siitä, että annat pyhän henkesi voitelun sanan ylle, Herra, ja täytät meidät kaikki, Herra, pyhällä hengellä, tulella ja voimallasi, Herra. Kiitos siitä, että tämä manna tulee taivaasta, se on esikuvallista Kristuksesta, Jeesuksesta. Herra, me kiitämme siitä, että seurakuntalla olemme saaneet olla hyvien laulujen, aloituspuheiden, Herra, jo ympäröimänä, Herra, ja sinun armosi on täällä meidän keskellämme. Herra, kiitos siitä, että sinun veresi puhdistaa, uudistaa seurakuntaa ja täyttää sinun ihanalla öljylläsi, pyhän hengen voiteluöljylläsi, Herra. Kiitos siitä, että jäät siunaamaan meitä, Isä Jeesuksen Kristuksen nasarettilaisen nimessä. Aamen. Ennen kuin me jatkamme tästä kansa napisee siinä on autiomassa, niin käydään hiukan katsomaan, että millain ollaan tähän asti päästy, tähän hetkeen on päästy, ja mitkä lupaukset Jumala antoi. Siellä jo ensimmäiset lupaukset tulee, kun Jumala kutsui Abrahamin, niin siinä toisessa luvussa sanotaan, 12. luku ja toinen, ja minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinua ja teen nimesi suureksi ja sinä tulet olemaan siunauksena. Ja siellä 13. luvussa puhutaan myös tästä. Ja 15. jakeesta 15. luvusta 13. jakeesta sanotaan, Herra sanoi Abrahamille, tiedä totisti, että jälkeläiset tulevat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän, ja heidän on oltava sortajensa orjina 400 vuotta. Mutta minä tuomitsen sen kansan, jonka orjina he ovat, ja sitten he pääsevät lähtemään suuri omaisuus mukanaan. Ja sitten siellä ensimmäinen Mooseksen kirja 47. luvusta sanotaan myös tästä Jumalan antamasta kutsumusesta, kun Jaakob muuttaa Egyptiin. Ensimmäisestä jakeesta 46 lukua. Israel lähti matkalle mukanaan kaikki, mitä omisti saavuttuaan Beer-Sebaan. Hän uhrasi teurasuhreja isänsä Iisakin Jumalalle. Jumala sanoi Israelille yöllisessä näyssä, Jaakob, Jaakob, tämä vastasi, tässä olen. Herra sanoi, minä olen Jumala, sinun isäsi Jumala, älä pelkää mennä Egyptiin, sillä minä teen sinusta siellä suuren kansan. Ja siellä Mooseksen kirjan alusta, ensimmäisestä luvusta, sanotaan seuraavallisesti. Jaakobin pojat, jotka olivat tulleet perheineen isänsä kanssa Egyptiin, olivat nimeltään Ruben, Simeon, Leevi, Juuda, Isaskar, Sepulan, Benjamin, Dan, Naftal, Gad ja Asser. Jaakobin jälkeläisiä oli kaikkiaan 70 henkeä. Joosef oli jo Egyptissä. Sitten Joosef kuoli, samoin kaikki hänen veljensä ja koko se sukupolvi, mutta israelaiset olivat hedelmällisiä ja lisääntyivät ylen runsaasti. Heitä oli niin paljon, että maa tuli heitä täyteen. Sen jälkeen Egyptiä hallitsemaan nousi suuri kuningas, joka ei tiennyt mitään Joosefista. Hän sanoi kansalle, katsokaa, israelaiset ovat suurempi ja voimakkaampi kansa kuin me. Menettäkäämme viisasti heitä kohtaan, etteivät he lisääntyisi. Muuten voi käydä niin, että he liittyvät sodan syttyessä vihollisimme, taistelevat meitä vastaan ja lähtevät maasta pois. Niin israelaiset asetettiin työnjohtajina rasittamaan heitä raskaalla työllä. He rakensivat vaaroille Pitomin ja Ramseksen varastokaupungit, mutta mitä enemmän kansaa rasitettiin, sitä enemmän se lisääntyi. Se levisi yhä laajemmalle, niin israelaiset ruvettiin pelkäämään. Egyptiläiset pitivät israelaisia ankarassa orjuudessa ja katkeroittivat heidän elämänsä kovalla laasti ja tiilityöllä sekä kaikenlaisella ulkotöillä, kaikenlaisella työllä, jota he teettivät heille väkivalloin. Tässä on äärettömän raikas ja selvä kuvaus siitä, mitä Israelin kansa joutui kärsimään, mutta kumminkin Jumala oli antanut lupauksen sille, että he tulivat kerran vapauttamaan myös Israelit Egyptin orjuudesta. Ja tämä on äärettömän raikas ja hieno kuvaus monellakin tavalla. Ja se on minua ihmetyttänyt, mitä enemmän on Raamattu lukenut ja Vanha testamentti nimenomaan Israelin kansan vaiheita ennen kuin he pääsevät Egyptin orjuudesta pois, niin se on jotain aivan käsittämätöntä se ihmeiden määrä, mitä he näkivät. Että jos me tänä päivänä näkisimme semmoisia ihmeitä, niin kuinka mahtaisi olla kuulleet, että mitä mahtaisi meille tapahtua, mitä meidän uskollemme mahtaisi tapahtua, jos me näkisimme niin voimakkaita ihmeitä, mitä israelaisille näytettiin ennen kuin he vapautettiin Egyptin orjuudesta. Tapahtui Mooseksen syntymä ja hänen lapsuutensa. En lähde sitä sen enempää nyt tästä käymään lävitse, kun ei aika riitä siihen. Mutta tosiaankin siellä, kun hän oli Egyptissä 40 vuotta siellä Egyptin palveluksessa, ja hänestä tuli vahva ja voimakas ihminen siellä, mutta kumminkin hän tuli sitten Midianin erämaahan, ja Jumala koulutti 40 vuotta, ja hän kulki siellä pisi erämaita, niitä paikkoja kulki, mitä Jumala tuli johdattamaan Israelin kansaa, ja purki Mooseksesta kaiken oman vanhan luontonsa itsensä pois, että hänestä voisi tulla ihminen, joka olisi israelaisten nokkamiehenä, voisi näin sanoa, Aaronin kanssa. Ja Jumala kutsuu Mooseksen, niin kuin hyvin tiedämme, kun hän kutsui hänet palavassa pensassa vapauttamaan Israelin kansan Egyptin orjuudesta. Puhutaan Mooseksen sauvasta ja puhutaan siitä, että Mooses palaa Egyptiin. Ja kun hän siellä Egyptissä oli Faaraon edessä ja puhui, että vapauta minun kansani. Ja Faarao koventaa pakkotyötä ja hän myös, Jumala kovettaa hänen sydämensä. Ja hän ei päästä egyptiläisiä, siis israelilaisia pois sieltä. Sitten kun nämä 10 vitsausta tulee, niin nämäkin on semmoisia vitsauksia, kun me ajattelemme ja mietimme sydämessä, kun puhutaan verestä, puhutaan sammakoista, paarmoista, syöpäläisistä, karjarutosta, rakeista, märkäpaiseista, mitä kaikki tuli Egyptin päälle. Ja israelaiset näki nämä kaikki, nämä vitsaukset. Mutta kumminkin israelaiset olivat jollain tavalla vähän Mooses vastaan, että enhän me nyttenkään vielä päässeet täältä pois. Se sydämen tila oli sittenkin vähän sen ailahtelevainen. Evankeliumistilaisuudessa Eurajoilla pidin aloitussanan tästä 9. vitsaus tästä pimeydestä. Ja se on jotenkin mahtava kuvaus siitä, kun Mooses olisi kätensä taivasta kohti ja koko Egyptin maahan tuli synkkä pimeys 3 päiväksi. Kukaan ei voinut nähdä toistaan eikä kukaan noussut paikoltaan 3 päivään, mutta kaikkien israelaisten asunnoilla oli valoisaa. Hallelujaa! Kuinka Jumala piti huolen israelaisista kumminkin ja heidän asunnoillaan oli valoisaa. Egyptiläiset ei nähnyt mitään. Synkkä pimeys oli niin mustaa heidän käsin kosketeltavaa, heidän käsissä ei nähnyt mitään. Hyvä vertauskuva siitä, kun me joskus olimme pimeydessä ilman Jeesusta Kristusta, me emme nähneet yhtään mitään. Mutta kun me tulimme uskoon ja uudesti synnymme ylhäältä Jumalan lapseksi, niin valot pistettiin sisällä päähän ja lamppu rupesi palamahan ja me näimme Jumalan kirkkauden Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja tämä pääsiäisen vietto on mahtava kanssa. Se on aivan, se on niin syvällistä tämä juutalainen pääsiäisen vietto, kun he viettivät tapettua karitsaa ja he olivat siellä taloissa sisällä ja pihtipyöleet veri pistettiin. Tarkoittaa vertauskuvana meidän sydämen pihtipieliä, kun Jeesus verellään kerran meidät puhdisti ja uudesti synnytti ylhäältä Jumalan lapsiksi, niin Jumala näkee meidät Jeesuksen veren kautta täysin puhtaina. Hallelujaa! Se on jotain aivan mahtavaa. Se on jotain aivan konkreettisen hienoa, väkevää, voimallista. Samanlaisesti, kun tuomiot meni Israelin kansan ohitte, niin Jumala näki veren pihtipieleissä, hän kulki ohitse. Tänä päivänä, kun Jeesus näkee veren sinun sydämesi pihtipielissä, hän kulkee ohitse, etkä sinä ole tuomionalaisena. Et todellakaan ole, vaan sinä olet Jumalan lapsi, perillinen, ja sinä kuljet tätä taivasmatkaa kohti Kaanaanin maata, kohti taivaan maata, sitä maata kohden, mitä israelaisetkin lähtivät vaeltamaan. Ja sitten säädös pääsiäislampaasta ja esikoisten pyhittäminen ja happattoman leivän juhla ja pilvipatsas ja tulipatsas, sekin on aivan mahtava vertauskuva, kun Jumala johdatti Israelin kansaa siellä pilvipatsassa ja tulipatsassa yöllä sekä päivällä. Ja mulle tuli semmoinen ajatus, että on yöllä ja pakko se tässä nyt on kertonut meille jollakin tavalla, niin tämä israelisten kulkevat Kaisameren poikki, niin se on ihan käsittämätön se tilanne, kun israeliset narisi ja rutisi siellä ja valittivat ja ruikuttivat, että tänne sä toi meidän nyt ja me ollaan tässä. Ja Jumala sanoi, että olkaa te hiljaa, että minä sodin teidän puolestanne. Ja sanoi Moosekselle, että ota sauvasi ja pistä yli meren. Ja meri jakautui kahtia. Ja Israelin kansa kulki kuivin jaloin siitä ylitte. Nyt mä kysyn sen kysymyksen, mitä mä mielessäni ajattelin, kun mä tänne ajelin. Että jos mä mentäisiin tuonne Otalahteen nyt mentäisiin, siinä on se meri, niin kuin tiedämme. Ja oltaisiin siinä, Herra sanoisi, että nyt avainseurakuntalaiset, te lähdette sinne nyt, että minä näytän teille suuren ihmeen. Seurakunnan vanhimmista ojentaa kätensä kohti merta ja meri tulee menemään leviäksi siihen. Ja te kävelette siitä kuuska jaskarin kuiviin jaloin. Niin uskoisitko me tänä päivänä sitä asiaa? Kyllä hiljasto. Siinä on se Merskan rantasauna, niin kyllä siinä varmaan ihmiset katselisivat, että mitä ihmettä tapahtuu. Siellä on se saunoji, kun munkin kanssa saunon välillä, niin kyllä ajattelin, että nyt se leino painaa tuolla noin, että mikä sitä nyt vaivaa taas. Niin tämä on sitä semmoista, millä mä kuvaisin tätä asiaa, että se, että me olemme niin valtavan Jumalan kanssa tekemisissä. Ja me olemme kumminkin niin pieniä ja niin paljon me valitamme ja me ruikutamme ja me narisemme monesta asiasta. Minä olen suuri narisija ruikuttaja monesta asiasta. Kapinoin paljon Jumalaa vastaan monissa asioissa, mutta suuri Jumala kumminkin aina auttaa ja armahtaa ja vie eteenpäin. Tuli mieleen tuossa automatkalla, että jos Jumala näin sanoisi ja tekisi tämän suuren ihmeen, niin uskottaisiko me tätä asiaa? Mutta näin kävi Israelin kansalle ja lähtivät ja menivät ja punainen meri avautui. Se on valtava esikuva kasteesta. Kun uudesti synnymme ylhäältä, pihtipellet verellä ja uskovien kasteesta, upotuskasteesta, kun mennään. Vanha ihminen haudataan kasteen hautaan ja uusi sijaan tulee. Sekin on valtava, valtava asia ja siitä on hyvä opettaa seurakunnan edessä, mitä kaste on ja kenelle se kuuluu, se kaste. Ja opettaa siitä ennen kuin ihmiset menevät upotuskasteelle, uskoven kasteelle, mitä Raamattu sanoo kasteesta ja kenelle se kuuluu ja mitä se tarkoittaa meille. Kun me puetaan Kristuksen siinä kasteessa, vanha ihminen haudataan kasteen hautaan ja uusi nousee ylös. Se kuvaa ylösnousemusruumiita ja meidät puetaan Kristuksen ja me aloitamme julkisen kulkumme Kristuksessa Jeesuksessa ja tunnustamme Jeesuksen Kristuksen Herraksemme Jumalaksemme. Eikö näin ole? Kiitos Herralle. Ja kaiken tämän jälkeen alkoi israelaisten valtava kiitoslaulu. He ylistivät Herraa ja huusivat Jumalan puoleen, että kuinka valtava Jumala sinä olet ja suurin ihmeensä teit. Ja mekin olemme suuren ihmeen alla olleet, että ylistämme, kiitämme Herraa seurakunnan kokouksessa ja toivottavasti myös siellä arkielämän keskellä. Me kiitämme Herraa ja ylistämme, kuinka suuren pelastuksen Jumala antoi meille ja antoi meille kaiken anteeksi ja syntimme ja antoi meille uuden elämän Jeesuksessa Kristuksessa. Myös Mirjamin kiitoslaulu oli siellä 15 ja 20. Sitten naisprofeetta Mirjam, Aaronin sisar, otti kätensä rummun ja kaikki naiset seurasivat häntä rumpuja lyöden ja karkeloiden. Mirjam johti heidät lauluun, laulakaa Herralle, sillä hän on ylen korkea, hevoset ja miehet hän mereen syöksi. Kyllä mä kaipaisin sen naisprofeettoja vielä tänä päivänä. Sanois niin, että näin sanoo Herra. Ja profeetallinen voitelu tulisi oikein väkevästi niin ja Jumalan henki vaikuttaisi. Mä kaipaan semmoisia. Mä kaipaan myös veljiä tämmöisiä näin. Vielä kun Jumalan sana ja pyhä henki valtaa oikein ja päästään tuomaan esille sitä, mitä Herra on todellakin sanassaan sanonut. Toisen Mooseksen kirjan 16. luvusta 1. ja 3. jae. Israelit lähtivät liikkeelle Eelimistä toisen kuun 15. päivänä. Siitä kun he olivat lähteneet Egyptin maasta, koko Israelin seurakunta saapui Siinan autiomaahan, joka oli Eelimin ja Siinan välillä. Autiomaassa koko Israelin seurakunta alkoi napista Moosesta ja Aaronia vastaan. Israelaiset sanoivat heille, jospa olisimme saaneet surmamme Herran kädestä, silloin kun istuimme Egyptin maassa lihapatojen ääressä, söimme kylliksemme leipään. Tehän olette tuoneet meidät tänne autiomaahan, antaaksenne koko tämän joukon kuolla nälkään. Siellä ensimmäinen korintolaiskirjeessä lähdemme hiukan katsomaan sieltä muutaman kohdan, kun Paavali muistuttaa meitä Israelin kansan vaelluksesta. Paavali vertaa kristittyjen taivasmatkaa israelaisten autiomaan vaellukseen. Ja se löytyy ensimmäinen korintolaiskirje 10. luvusta ja 1. ja 13. jakeesta. Hän luettelee 3 erityistä syntiä, jotka koituivat moneen israelaisten tuhoksi ja matkan teko jäi kesken. Ensimmäinen niistä oli epäjumalan palvelus, toinen oli haureus ja 3. oli nurina Jumalaa vastaan. Luetaan sieltä 1. korintolaiskirja 10 ja 1. jakeesta eteenpäin. Veljet, en tahdo teidän olevan tietämättömiä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren poikki. Heidät kaikki kastettiin Mooseksen pilvessä ja meressä. Kaikki he söivät samaa hengellistä ruokaa ja he joivat samaa hengellistä juomaa. He joivat hengellistä kallioista, joka seurasi heitä. Se kallio oli Kristus. Useimpiin heistä Jumala ei kuitenkaan mieltynyt, saivathan he surmansa autiomaassa. Tämä tapahtui varoittavaksi esimerkiksi meille, ettemme himoitsisi pahaa niin kuin he himoitsivat. Älkää myöskään ruvetko epäjumalan palvelijoksi niin kuin jotkut heistä. Onhan kirjoitettu, kansa istui syömään ja juomaan ja sitten se nousi ja aloitti ilonpidon. Älkäämme harjoittako haureutta niin kuin jotkut heistä harjoittivat. Heitä kaatui yhteensä päivänä 23 000. Älkämme myöskään kiusatko Herraa, niin kuin jotkut heistä kiusasivat, käärmeet surmasivat heidät. Älkää myöskään nurisko, niin kuin jotkut heistä nurisivat, heidät surmasi tuhoja. Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja se on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille on tullut maailmanaikojen loppukausi. Joka siis luulee seisovansa, katsokoon ettei kaadu. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan enempää kuin kestätte, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. 11. jae. Tämä, mikä tapahtui teille, on esikuvallista ja se on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille on tullut maailmanaikojen loppukausi. Varoitukseksi. Jumala, mä pysähtyisin tähän, että nyt ei ole mikään alkukausi eikä sivukausi seurakuntaelämässä, vaan me erämme loppukautta. Lopun ajat on lähellä ja Jeesuksen tulo on lähellä. On aika pistää asiat kuntoon Jumalan kanssa. Itseni, minä ja koko meidän seurakunta, jos on jotain sensi asioita sydämen päällä, mitkä tekevät hitaaksi meidän matkamme tässä vaeltaaksemme kohti taivaan kirkkautta, niin on hyvä pitää lyhkäiset tilivälit Jumalan kanssa. Lyhkäiset tilivälit Jumalan kanssa. Oli sen tilanne mun elämässäni tuossa noin, että oli sen pieni tilanne sen yhden ihmisen kanssa ja se sitten jotain sit sanoi aikanaan ja sanoisi vielä kerran. Ja mä päätin sitten nyt loppu se sanominen ja mä en sitten käynyt siellä jonkun aika lainkaan. Mutta kumminkin se vaivas mun sisälläni täällä näin. Se vaivas mun sydäntäni ja se teki työtä, se vaivas. Ja mä tiesin sen, että mä oon evankelista, Jumala on sen armoituksen antanut mulle ja mä teen, jaan traktaatte ihmiselle ja välillä mä saarnaan seurakunnassa, niin en mä voi tänne tulla julistamaan Jumalan sanaa, jos mun sydämessäni ei ole asiat kunnossa ihmisten kanssa. Ne. Ja Pyhä Henki muistutti. Mä menin sen ihmisen työ ja istutti sen kanssa siellä ja mä sanoin, että eikö sun unohdeta tämä, juu, ilman muuta. Kyllähän niin kauhuissasi oli, että kuinka säkin mahtaa käyret. Ei tästäkään mitään tullut. Mä sanoin, mutta tämä on välillä tämä elämä tämmöistä. Mutta siinä taas niin kuin nöyryttiin siihen Jumalan tahtoon ja pyydettiin toisen puolen anteeksi. Ja sen päivän jälkeen ei ole mitään ollut tunnon päällä. Siunattu Pyhä Henki tuli ja auttoi tässä asiassa. Ei me omassa lihassaan pyydetä keneltäkään mitään anteeksi. Ihminen on niin ylpeä, itsensä täynnä, omalla tavallaan. En tarkoita sitä, että kaikki on lihallisuudessakaan, ei ole. Kyllä on todella hienoja ihmisiä, mutta ymmärrätte, mitä mä asiat tarkoitan. Että me tarvitsemme Jumalan apua siihen uskovaisina, että Jumala auttaa meitä näissä asioissa. Se on vääjäämätön tosiasia. Toinen, korintolaiskirjeessä siellä sanotaan seuraavanlaisesti siellä, toinen korintolais 6 ja 16. Miten sopivat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Mehän olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut. Minä olen asuva heissä ja kulkeva heidän keskellään. Minä olen oleva heidän Jumalansa ja he minun kansani. Me olemme elävä Jumalan temppeli ja Jumalan henki asuu meissä. Ja Jumala on pyhä ja kaikkivaltias Jumala, ja hän odottaa myös meiltä sitä, että me olemme, kuljemme hänen pyhyydessään. Mutta muistamme aina sen, että olemme armosta pelastettu ja uskon kautta, se on Jumalan lahja. Me emme ole täydellisiä, meillä on virheitä, meillä on puutteita, mutta siihen se Jumalan armo just tulee, niin valtavan ihanasti. Ja Jeesuksen sovitusveri ja risti ja Jumalan pyhä henki vaikuttaa niin voimakkaasti näihin asioihin. Et vaikka meissä on niitä puutteita ja kaiken näköisiä asioita, niin Jumala kumminkin siunaa ja auttaa meitä näissä asioissa. Muistan sen tapauksen kotona ollessani ja siinä mä istuskelin ja miettisin, että mihin tässä nyt lähtisi siitä, menenkö mä tuonne Fressiin vai menenkö mä uimahalliin. Ja selvästi Jumalan henki sanoisi, että mene uimahalliin, Rauma uimahalliin. No en mä sitten, mä ajattelin, että no joo. Mä menen sinne sitten ja se oli tosi ihmeellinen se tilanne ja oli sen teologinen juttu yhden ihmisen kanssa ja mä sitten muistin siinä asioita vähän väärin ja mä ajattelin, että jos mä näkisin sen ihmisen siellä uimahallissa, kun mä ajattelin, että sain välillä käy, niin kato, se ihminen tuli sinne uimahalliin. Ja oltiin siellä uimahallissa tämän ihmisen kanssa ja todella mukava mies onkin ja veli herrassa. Ja selvitettiin se asia, ei siinä ollut mitään. Mutta sitten mulla oli sydämen päällä, että sen asioita, että mä vuoratin tälle ihmiselle niitä asioita. Niin ajattelin, että uima-altaassa kun me oltiin, niin Jumalan henki tuli siihen ja Jumalan henki otti henkeä tästä veljestä ja puhui ne asiat ihan suoraan mulle. Sensi asioit, mitä mulla on, tiedäksä, minkä mä taistelen. Ja mä olin ihan siinä silmät lautasena ympäröskömät. Ei Jukra vielä sentään, että sä puhut nyt ihan Jumalan sanoi mulle. Ihan tässä hetkessä. Joo. Ajattele, kuin ihmeellistä tämä pyhä hengen työ on. Kuin valtava tämä on, tämä Jumalan hengen työ. Siis Jumalan seurakunta. Pyhällä hengellä täytetty seurakunta. Me olemme toistemme tukena jopa uima-altaassa tai sitten jossain muualla tai sitten seurakunnan keskellä. Hän toimii niin kuin hän toimii. Hän on uskollinen, väkevä Jumala ja hän auttaa meitä kaikissa tilanteissa. Tässä me näemme, mikä oli Jumalan huolenpito tässä asiassa. Jumala piti huolen Israelin kansasta. Tulemme tässä loppukaneetissa siihen, kello käy todella lujaa, mutta Jumala pitää huolta meistä ja meidän vaelluksestamme ja auttaa meitä niissä vaikeissa hetkissä. Ja voi että, kun mä lähdin onnellisena pois uimahallista ja kiittelin ja veljen kanssa oltiin, ja mä ajattelin, että tämä oli taivas hetki. Taivas tuli siihen keskelle ja auttoi meitä siinä hetkessä. Kaksi pyhän hengen temppeliä oli siinä ja Jumalan henki halusi virvoittaa ja auttaa meitä siinä asiassa. Kiitos olkoon Herralle siitä valtavasta siunauksesta. Galatalaiskirjeessä sanotaan seuraavanlaisesti siellä 19 ja 21. Lihan teot ovat ilmeisiä. Niitä ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palveleminen, noituus, vihamielisyydet, riita, kiivaus, vihat, juonittelut, eripuraisuudet, harhaopit, kateus, juomingit, mässäily ja muut sellaiset. Sanon teille etukäteen, kuten ennenkin olen sanonut, että ne, jotka tällaista tekevät, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Se on sen asia tänä päivänä, että synnistä ei saisi puhua oikein mitään. Ei saisi oikein sanoa, että nämä on ensin syntitottumuksia, ajatuksia, mitkä helposti meidän sydämemme valloittaa. Me rupeamme harjoittamaan tätä, me rupeamme elämään tätä, sitten me paadutamme sydämemme ja yhtäkkiä me huomammekin, että Jumalan henki toimikkanena, niin kuin se ei toimikkaan tänä hetkenä. Kyllä synnistä on puhuttava tänä päivänä. Kyllä seurakunta tarvitsee evankeliumia. Me tarvitsemme Jeesuksen Kristuksen sovitusverta. Me tarvitsemme sitä, että meitä muistutetaan näistä asioista. Ei pidetä itsestä selvänä sitä, että me olemme tässä vaelluksessa nyt siinä oikealla paikalla, vaan kyllä tämä on kilvoituksen tie. Tämä on taistelun tie. Me taistelemme syntiä vastaan. Me taistelemme henkivaltoja vastaan, niin kuin Mirkku sanoi. Jumala auttaa meitä, mutta monta kertaa vihollinen tulee ja lyö vasaran kanssa päähän, niin että korvat soi ja kolisee ja tuntuu tosi pahalle. Mutta kiitos Jumalalle, että Jeesus auttaa siinä hetkessä meitä ja noustaa meidät taas ylös sieltä. Ja mä sanon tällainen rohkakseni itselleni ja meille kaikille, jos ei meillä ole taistelua, jos meillä ei ole taistelua vanhaa luontoa vastaan, jos meillä ei ole taistelua henkivaltoja vastaan, niin silloin mä kysyn, että ollaanko me oikealla tiellä? Ollaanko me kilvoituksen tiellä? Vai onko maailma saanut meistä otteen? Lihapatojen ääreen haluamme mennä ja sinne, missä oli ihana ja siellä, missä välivarot vilkkus ja siellä, missä sai hiukan ottaa juomaa ja tehdä sitä sun tätä ja se tuntui sitten paremmalta. Helposti me käännämme sydämemme maailmaan päin. Hyvin helposti, jos me näemme hiukankin siimaa sieluviholliselle perkelelle, hiukankin siimaamme annamme, niin helposti se vie meitä mukanamme. Se on vääjäämätön totuus tässä asiassa. Danielin kirjassa siellä sanotaan seuraavanlaisesti. Otan sieltä yhden esimerkin. Danielin kirjasta. Ihminen käyttäytyy aivan toisen Jumalaa kohtaan, kun olemme lähteneet valtamaan hänen tietään. Olemme pienimmänkin vastoinkäymisen ja koetuksen tulen valmiit napisemaan ja kapinoimaan häntä vastaan. Ja kuitenkin unohdamme kaiken tämän, jos vain kämmenenkin kokoinen pilvi nousee taivan rannalle. Unohdamme kaiken tuon armon runsauden ja tämän yhden pilven vuoksi. Ja se on näin, että me heti kun tulee pienikin vaikeus, niin tulee suuri tuska meidän elämässämme ja me rupesimme mutisemana valittamaan. Mutta mitä Daniel teki, kun hän oli kasvatuksessa Paapelissa? Kun siellä ensimmäinen luku ja kuudennesta jakeessa sanotaan, että heidän joukossaan olivat Juudan heimosta Daniel, Hanaja, Mishael ja Asaria. Ja hoviherrojen päällikkö antoi heille uudet nimet, Danielille hän antoi nimen Belshazzar, Hanajalle, Sadrakke, Miikalle, Meesakke, Asselille, Abednego. Mutta Daniel päätti lujasti olla saastuttamatta itseään kuninkaan pöydän ruualla ja viinillä, jota kuningas anoi oviöiden päälliköltä, ettei hänen tarvitsisi saastuttaa itseään. Daniel lujasti päätti olla saastuttamatta itseään. Onko meillä se sydämen tahto, että me päätämme lujasti olla Herran kanssa, ettemme saastuta itseämme tämän maailman aarteilla? Ettemme kätke sydämeemme tämän maailman aarteita ja tämän maailman ruokatottumuksia hengellisessä mielessä? Sananlaskussa sanotaan seuraavanlaisesti. Sananlasku 23. Sananlasku 23 ja sieltä yhdestä jakeesta eteenpäin. Kun istut aterialle mahtimiehen seurassa, pidä tarkoin mielessä, kuka on edessäsi, ja pane veitsi kurkullesi, jos olet kovin nälkäinen. Älä himoitse hänen herkkujaan, ne ovat petollisia ruokia. Ne ovat petollisia ruokia. Älä näe vaivaa rikastuoksesi, lakkaa käyttämästä ymmärrystäsi siihen. Kun suutsaat silmäsi rikkauteen, se onkin yhtäkkiä poissa. Totisesti se saa siivet kuin kotka, se lentää taivaalle. Muistan sen tapauksen yhdestä ihmisestä, kun hän rupesi leikkimään synnin kanssa ja meni sensiin paikkoihin. Ja ei ollut varuillas niiden asioiden kanssa ja vihollinen pääsi pettämään. Ja sitten tuli syvä kierros sen jälkeen. Hyvin syvä kierros, ennen kuin hän palautus taas takaisin sieltä, pääsi Jumalan armossa tulemaan takaisin tähän ristintielle. Mutta se, että pane veitsi kurkullesi, jos olet kovin nälkän, älä himoitse hänen herkkuja, ne ovat petollisia ruokia. Kyllä meidän vanha luontomme, lihamme, mikä on liitossa perkeleen ja maailman kanssa, niin kyllä se kaikkes tekee, että me lähdettäisiin tämmöiselle niin kuin lihan tielle ja oman tielle, että tämä hengellinen elämä Kristuksessa Jeesus jäisi niin kuin senseksi väljäksi. Että emme oltaisi niin kuin palavia Kristuksessa Jeesuksessa. Olemme saaneet kaikki syntimme anteeksi, olemme otollisia siinä rakastetussa. Olemme tulleet Jumalan perillisiksi ja Kristuksen kanssa perillisiksi. Meillä on iäisen kunnian toivo ja kaiken lisäksi on Herra erämää matkamme varrella kylvänyt lukemattomia ihmeellisiä armonsa osoituksia. Ja kuitenkin unohdamme helposti kaiken tämän. Kello on nyt niin paljon, jos on puoli ruppe olemaan, mulla on tämä, en mä päässyt puoleen välinkään tässä hommassa vielä. Saanko mä jatkaa tätä nyt jonkun aikaa, vähän matkaa vielä? Tämä on nyt ne lähetyskahvit tietenkin tuossa noin, mutta mitä juontaja sanoo? Mä haluaisin siihen mannaahan nyt päästä, koska se olisi aika tärkeä kumminkin se manna. jos mä vähän matkaa vielä, niin mä vähän matkaa tästä vielä, mä haluaisin meille jotain hiukan vielä puhua. Nyt on päästy tähän kohtaan, mitä Israelin kansa nyt kapinoisi Jumalaa vastaan ja halusi, halusi vähän omaa tiet kulkea. Ja kumminkin Jumala sitten halusi auttaa heitä ja halusi tätä ihmeellistä mannaa heille antaa. Niissä 16. jaessa sanotaan, että katsellessaan sitä he kyselivät toisiltaan, mitä tämä on. He eivät näe tienneet, mitä se oli. Mooses sanoi heille, se on leipää, jota Herra on antanut teille syötäväksi. Mitä tämä on? Nyt mä haluan keskittää meidän sydämemme tähän, että he eivät tienneet, mitä tämä on. He olivat ihmeissään. He olivat aivan ymmällään, että mitä tämä on. Taivasta tulee näin kauhean määrä, niin kuin mannaa yhtäkkiä. Jumala siunaa kumminkin, auttaa meitä. Ja ruokaa tulee, tuli näitä viiriäisiä lintuja, ja sitten tuli tätä mannaa. Ja se on valtava siunaus, kun se tuli aamukasteessa ja se piti aamulle poimia. Ja se aamukaste kuvaa omalla tavallaan pyhää henkeä. Että pyhähenki kirkasti sitä mannaa, mikä pysyi tuoreena niin kauan, kun se poimittiin. Sitten kun aurinkovalo tuli ja rupesi paistamaan, niin se rupesi kuivumahan se kaikki pois. Ja se oli ihmeellinen asia. Ja sitten kun mä sitä asiaa tutkisin ja miettisin kaikki asiaa, niin ilmestyskirja 2.17 sanoo näin. Hän puhuu tässä kirje Pergamoniin. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille. Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa. Hallelujaa. Salattua mannaa ja valkoisen kiven. Ja siihen on kirjoitettu uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja. Hallelujaa. Tämä valtava asia. Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa. Se, mikä taivaasta tulee, se on salattua mannaa ja maailma sitä ei ymmärrä. Mutta se on meille salattua mannaa. Se on sitä aivan ihanaa Pyhän Hengen antamaa voitelua, mitä maailma ei ymmärrä eikä käsitä. Mutta me ymmärrämme, kun me saamme tätä syödä, tätä ihmeellistä mannaa, niin kuin Israelin kansa sai syödä. Ja mekin seurakuntana saamme syödä Jumalan sanaa ja rakentua täällä yhteisestä uskosta Jeesuksen Kristukseen. Valkoisista kiveä käytettiin merkkinä ystävyydestä ja vieraanvaraisuudesta. niin kutsuttu tessara, nelikulmainen mosaikkikivi, jaettiin kahtia ja kumpikin osapuoli kirjoitti nimensä kumpaankin puolikkaaseensa. Sitten he vaihtoivat osat keskenään ja näin he saivat todisteen toistensa uskollisuudesta. Nimi edustaa henkilöä ja kuvaa hänen luonnettaan. Voittajalla ja Jumalalla on keskenään salaisuus. Ajattele, kuinka ihanaa. Jumala armossa, Jeesuksessa, Kristuksessa on kutsunut sinut tähän taivastielle. Sinä otit vastaan tämän ja olet uskollinen tänä päivänä Herralle. Ja hän on uskollinen sinulle. Ja me olemme näitä ihania kiviä, jalokiviä, Jumalan kiviä, mitä Jumala hio meitä täällä, auttaa meitä, siunaa meitä ja vie meitä eteenpäin. Voittajalla ja Jumalalla on keskenään salaisuus. Ja nyt on yksi hyvin tärkeä kohta, mikä Jumala puhutteli minua kanssa hyvin voimakkaasti. Ja haluan siitä seurakunnalle puhua pienen ajatuksen ja sitten antaa pienen esimerkin myös siitä asiasta. Voittajalla ja Jumalalla on keskenään salaisuus. Ensimmäinen korintolaiskirje 14.2 sanotaan näin. Kielillä puhuva ei näet puhu ihmiselle, vaan Jumalalle. Häntä ei ymmärrä kukaan, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Hallelujaa. Hengen valtaamana 92 käännös sanoo. Se on kuule ystävä, rakas sisarenne, veljeni. Se on äärettömän tärkeää, että sinä olet hengellä täyttynyt ja sinulla on kielillä puhumisen armolahja. Sinä puhut salaisuuksia Jumalan kanssa ja piru ei pääse siihen väliin häiritsemään. Se rakentaa sinua sisäisesti, se vahvistaa sinua sisäisesti, se antaa voimaa sinulle sisäisesti. Sä jaksat kulkea tätä ristin tietä ja Jumala tulee siunaamaan sinut monella eri tavalla. Älä koskaan väheksy kielillä puhumisen armolahjaa ja armolahjaa, vaan jos sinulla ei ole tätä armolahjaa, jos et ole täyttynyt pyhällä hengellä, niin rukoile sitä, ano sitä Jumalalta. Se on tätä päivää ja sä tarvitset sitä, kun me kuljemme tätä Jumalan valtakunnan tietä ja me kuljemme. Se on voimavaraksi meille, eikö näin ole? Se on voimavaraksi. Me olemme karismaattinen seurakunta, me olemme hengellä täyttynyt seurakunta. Karisma kuvaa armolahjaa. Meidät tunnetaan hengessä palavina helluntalaisina. Me emme kulje kirjaviisaudessa, enkä missään semmoisessa hapatuksessa, vaan me kuljemme hengenvoimassa. Ja siihen tarvitaan pyhän hengen voitolla ja voimaa tänä päivänä. Ja kun henki uudistaa meidän henkemme, niin meistä syttyy ihan uudenlaisia kiviä tähän maailman keskelle palamahan. Muistan semmoisen saarnamiehen. Mirkku tuntee paljon paremmin sen, mitä minä tunnen, mutta minäkin tunnen sen suhtkot hyvin sen miehen. Olen hänen raamattutunnilla aika paljon ollut ja saanut tänne kanssa keskustella. Kysymyksessä on Väinö Viikilä. Ja mä kerron sen esimerkin ja tästä Viikilän Väinöstä. Hän oli Intiassa lähetystyössä, samassa missä Mirkkukin oli. Hän selitti sen asian, kun hän oli siellä Intiassa, niin Jumalan henki laskeutui. Ja Jumalan henki sanoi ennen kokoussarjaa, sanoi, että puhu 2 viikkoa kielillä paljon. Älä tee mitään muuta kuin puhu kielellä sitä kokousta varten. Ja Viikilä puhui kielillä, rukoili kielillä 2 viikkoa sitä tulevaa kokousta varten. Ja kun hän oli sen 2 viikkoa puhunut ja tämä kokous saapui ja hän tuli puhumaan sinne, hän oli niin heikkona kuin ihminen voi olla, heikkona omasta voimastaan, mutta kun hän avoi suunsa ja se Jumalan sana, mikä hänen oli laskettu, niin riivaaja lähti ulos, moni ihminen parantui, ihmisi täyttyi pyhällä hengellä, tulella ja voimalla, koska hän oli Jumalan tulta, pyhän hengen voitelua täynnä, koko veli, hallelujaa. Tämä on elämää ja tämä on todellisuutta tänä päivänä. Jos Jumala käskee sinun jotain tekemään ja olemaan jotain, niin tee se uskollisesti, niin tulet näkemään suuria voittoja Kristuksessa. Hallelujaa. Eikä ole vieläkään saarnassa päässyt kuin vähän yli puoleen asti. Mutta nyt mä lopetan, mä en saa koskaan saarnavastuut enää, kun mä pauhan täältä pitkän aikaa. Mutta tämä manna, mikä tämä on, niin tämä on tosi tärkeä. Tämä jäi nyt vähän vielä kesken, mutta Jesajas 4:5-15 sanotaan, totisesti sinä olet salattu Jumala, sinä Israelin Jumala, sinä vapahtaja. Ja toisessa korintolaiskirjassa puhutaan siitä salatusta viisaudesta. Mitä me puhumme, Jumalan? Me olemme salattuja taloudenhoitajia. Halleluja. Vanhimmistoveljet täällä kovat, he ovat taloudenhoitajia. He hoitavat hengellistä puolta tässä seurakunnassa. Te olette todella arvokkaassa tehtävässä. Ja Jumala siunatkoon ja antakoon viisautta teille, että Jumalan pyhä henki pääsisi voitelemaan teidät. Te olette arvokkaassa tehtävässä, niin kuin seurakunnan paimennan. Te tarvitsette Jumalan viisautta siihen, sitä salattua mannaa ja viisautta. Ja koko seurakunta tarvitsee, me tarvitsemme kaikki sitä tässä lopun ajassa. Minullakin on omat asiani ja sairauteni asiat ja pyydän ihan esirukoustani tästä puolesta, että välillä tuntuu, että kaatuu, mutta Heikki Lahden sanoja käyttää, että nokka niistetään, tukka kammataan ja sitten saarnataan evankeliumia. Nyt rukoillaan ja kiitetään Herraa. Halleluja. Onko esirukousaiheita, mitä on, niin nosta kätesi reilusti Jumalan puoleen vaan, niin Jumala tietää ja näkee. Siellä monien kädet nousevat Herran puoleen ja kiitetään Herraa ja rukoillaan tässä ja pyydetään siunausta tähän alkavan viikkoon. Kiitos taivaallinen isä siitä, että olemme saaneet Herran kerran vähän kätkeytyä Jumala sinun sanasi ja olla sinun pyhän henkesi johdatuksessa täällä Herra. Ja sinä olet puhunut meille tänään Herra ja kiitos siitä Herra, että siunaat meitä ja annat oikein väkevän voimasi Herra. Laskeutua meidän yllemme Herra ja Herra puet meidät Jumalan pyhän hengen viisauteen Herra. Anna tätä salattua mannaa seurakunnallesi. Me tarvitsemme tätä Herra. Me teemme parannusta Herra, kuolleista teoista Herra. Niistä asioista, mitkä Herra tekee hitaaksi meidän matkanteomme, Herra. Kiitos tästä seurakunnasta. Kiitos jokaisesta veljestä ja sisaresta. Kiitos, Herra, tästä verestä osastu laumasta, Herra. Kiitos siitä, että kerran me perimme Kaanaan maan. Herra, kerran me perimme Jumalan taivaan, Herra. Kerran me pääsemme täältä perille taivaan kirkkauteen, kun me jaksamme kilvoitolle pysyä, Herra, Jumala sinun sanassasi. Armosta pelastettuna uskon kautta, Herra. Jumalan rakkaus asuu meissä pyhän henkensä kautta. Olkaa siunatut Jeesuksen nimessä. Aamen.